ការបរិច្ចាគសរីរាង្គអាចជាអំណោយដ៏អស្ចារ្យបំផុតពោលជាអំណោយដែលអាចស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សបានមនុស្ស4នាក់ដែលត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរសរីរាង្គជាចាំបាច់ឥឡូវនេះទទួលបាននូវជីវិតថ្មីហើយបានធ្វើការថ្លែងអំណរគុណដល់កុមារាអូស្ត្រាលីដ៏វិសេសវិសាលមួយរូបតើកុមារានោះជានរណាចាស់សូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅអាយុ7ឆ្នាំកុមារាឌីយ៉ានអ៊ូដានីមានបេះដូងដ៏សប្បុរសដែលបច្ចុប្បន្ននេះបេះដូងនេះកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដទៃកុមារាតូចរូបនេះคล้ายជាកុមារាឥណ្ឌាដ៏ក្មេងជាងគេបំផុតដែលបានបរិច្ចាគសរីរាង្គមួយចំនួនកាលពីខែមករាដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស4នាក់ឌីយ៉ាននិងបងប្អូនស្រីព្រមជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គេបានធ្វើធម្មយាត្រាក្នុងទីក្រុងមុំបៃកាលពីខែមករាជាពេលដែលឌីយ៉ានចាប់ផ្ដើមឈឺម្ដាយរបស់គាត់អ្នកស្រីមីលីនិយាយថាអ្នកស្រីបានប្រកែកមិនព្រមទទួលស្គាល់នូវជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់កូនរបស់អ្នកស្រីនោះទេសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីមីលី
3 or 4 days before we were to fly out
បីបួនថ្ងៃមុនពេលដែលយើងត្រូវជិះយន្តហោះចាក់ចេញនោះឌីយ៉ានបានចាប់ផ្ដើមរអ៊ូពីរឿងឈឺក្បាលគេគឺជាកុមារដែលមានសុខភាពរឹងមាំមួយរូបគេមិនដែលរអ៊ូតវ៉ាពីរឿងឈឺក្បាលឬក៏ឈឺអ្វីនោះទេបន្ទាប់មកឌីយ៉ានក៏បានដួលសន្លប់ហើយក៏ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន
់ MRI scans showed that he had a clot with
ការស្កែន MRI បានបង្ហាញថាគេមានឈាមកកមួយដុំដែលបានរាំងស្ទះឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលយើងមិនអាចគិតឃើញទេថាការឈឺក្បាលមួយនាំទៅរករឿងបែបនេះទៅកើតចំពោះក្មេងដែលទើបតែមានអាយុ7ឆ្នាំនោះមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកឌីយ៉ានបានបញ្ជូនមកដល់មន្ទីរពេទ្យ Nanavati Hospital ដែលនៅទីនោះពេទ្យបានប្រាប់យើងថាខួរក្បាលរបស់គេលែងដំណើរការហើយបន្ទាប់មកឪពុកម្ដាយរបស់គេក៏មានជម្រើសមួយតាមរយៈទុកសោករបស់ពួកគេបានជ្រើសរើសផ្ដល់ថ្លើមក្រលៀននិងបេះដូងទៅឲ្យអ្នកដទៃដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនមកឪពុករបស់ឌីយ៉ានលោករូបេសនិយាយថាវាគឺជារឿងសំខាន់ដែលពួកគេធ្វើទៅតាមបំណងរបស់កូនប្រុសរបស់ពួកគេសូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោករូបេស
Declared brain dead. That Rupesh, do you remember? I said yes, I remember. And Millie told we have to fulfill.
ខ្ញុំបានប្រាប់នាងថាយើងត្រូវតែបំពេញតាមបំណងប្រាថ្នាចុងក្រោយរបស់ឌីយ៉ាន។វាគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់គេហើយគ្រួសារខ្ញុំបានធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយជាការសម្រេចចិត្តដ៏រឹងមាំណាស់។ការសម្រេចចិត្តនេះបានបន្តជីវិតដល់ក្មេងប្រុសដទៃទៀតអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់។11ឆ្នាំម្នាក់15ឆ្នាំម្នាក់និងបុរសវ័យ31ឆ្នាំម្នាក់សូមរំលឹកបកក្រោយវិញបន្តិចពីជីវិតសិក្សារបស់ឌីយ៉ានគេគឺជាសិស្សថ្នាក់ទី4នៅសាលារដ្ឋ Quaker Hills ក្នុងរដ្ឋ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជាសមាជិកដ៏រស់រវើកម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់គេខណៈដែលការបរិច្ចាគសរីរាង្គត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនឌីយ៉ានពេលត្រឡប់មកផ្ទះក៏បានប្រាប់ឪពុកម្ដាយខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំមុននេះថានេះគឺជាអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើគឺចង់ជួយដល់អ្នកដទៃសាលារៀនរបស់ឌីយ៉ាននិយាយថាវាជារឿងធំធេងណាស់ដែលគ្រួសារអ៊ូដានីធ្វើការបរិច្ចាគដើម្បីបំពេញបំណងប្រាថ្នារបស់គេហើយពួកគេថាទង្វើនេះគឺពិតជាដូចឌីយ៉ានណាស់នៅពេលដែលគេនៅរស់គេគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសនិងមានការលះបង់ម្នាក់ក្នុងចំណោមសហគមន៍ពហុវប្បធម៌នៅអូស្ត្រាលីការយល់ច្រឡំបានក្លាយទៅជារបាំងរាំងស្ទះដល់ការបរិច្ចាគសរីរាង្គនេះនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកគាំទ្រការបរិច្ចាគអ្នកមានជំនឿសាសនាមួយចំនួនបានហាមឃាត់ខ្លួនឯងដោយមិនដឹងខ្លួនមិនឲ្យបរិច្ចាគឬក៏ទទួលយកសរីរាង្គពីអ្នកដទៃនោះទេដើម្បីតស៊ូប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានតាក់ទងមេដឹកនាំសាសនានៅគ្រប់ជំនឿទាំងអស់ហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះអនុម័តជាលាយលាក់អក្សរលើការបរិច្ចាគរបស់សមាជិករបស់ពួកគេយោងតាមសេវាកម្មទំនាក់ទំនងផ្នែកសុខភាពពហុវប្បធម៌រដ្ឋ New South Wales ថាមិនមានសាសនាណាមួយដែលថ្កោលទោសការបរិច្ចាគសរីរាង្គនិងជាលិកានោះទេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Michael Cammett ធ្វើយុទ្ធនាការសតិសម្បញ្ញៈមួយជាមួយសេវានេះនៅក្នុងភាពជាដៃគូលើការបរិច្ចាគជាលិកានិងសរីរាង្គនៅរដ្ឋ New South Wales លោកឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថា
One in five Australians we know are come from a migrant background you know
ម្នាក់ក្នុងចំណោមអូស្ត្រាលី5នាក់មានប្រវត្តិជាជនប្រវេសហើយយើងកំពុងតែមើលឃើញការចោះឈ្មោះបរិច្ចាគសរីរាង្គដ៏ទាបមួយនៅក្នុងសហគមន៍ជនប្រវេសគ្រាន់តែមនុស្សម្នាក់ដែលបរិច្ចាគជីលិកានិងសរីរាង្គដែលមានជីវិតនោះពួកគេអាចជួយជីវិតមនុស្សបានរហូតដល់ទៅ10នាក់ចាស់ហើយរបាយការណ៍ដែលរៀបរាប់អំពីកុមារាអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានបរិច្ចាគនៅសរីរាង្គរបស់គេជួយជីវិតមនុស្សបាន4នាក់នេះចងក្រងឡើងដោយ Camille Bianchi និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី